Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Tiesas un mediju komunikācija – sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnīgu tiesu. Grāmatu sastādījis autoru kolektīvs Ringolda Baloža zinātniskajā vadībā un redakcijā. Grāmata izdota Rīgā, izdevniecība Latvijas Vēstnesis, 2019. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas bibliogrāfe Ilze Gensberga. Neviena tiesiska valsts nav domājama bez neatkarīgas tiesas, kura var aizstāvēt valsts iedzīvotājus pret administratīvu patvaļu, nekonstitucionāliem likumiem un citiem aktiem. Tā par tiesu varu ir teikusi tiesību zinātņu doktore Ārija Meikališa. Nozīmīgs demokrātiskas valsts pamats ir neatkarīga tiesu vara. Turklāt sabiedrībai ir jābūt pārliecinātai, ka tiesu vara patiešām ir neatkarīga, uz to var paļauties, un ka tiesa tiek spriesta taisnīgi. Uzticēšanās tiesu varai ir ļoti svarīga. Savukārt sabiedrības viedokli lielā mērā veido tieši mediji. Tātad medijiem ir ļoti nozīmīga loma arī komunikācijas nodrošināšanā ar tiesu un būtiski, lai sniegtā informācija būtu objektīva. Grāmata Tiesas un mediju komunikācija – sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnīgu tiesu saved kopā daudzus savas jomas profesionāļus – tiesību zinātniekus, tiesnešus, advokātus, komunikācijas ekspertus un žurnālistus. Grāmatas saturs veidots tā, lai no tiesas un mediju komunikācijas izveidotos diskusiju par tiesas reakciju uz mediju un sabiedrības viedokli par tiesas procesiem un šī viedokļa ietekmi uz tiesas spriešanu. Grāmatas pirmajā daļā tiesas un mediju komunikācija apkopotas atziņas, pārdomas un ieteikumi par tiesas komunikāciju ar sabiedrību, kā to organizēt pareizāk un jēgpilnāk. Izdevuma otrajā daļā – sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnu tiesu – tiek meklētas atbildes uz to, cik lielā mērā mediji ar savu varu var radīt spiedienu uz tiesu un ietekmēt tiesnešu lēmumu. Savukārt monogrāfijas trešā daļa – sabiedriskā viedokļa ietekme uz tiesnešiem un tiesu sistēmu kopumā – ietver pētījumu, kas ir balstīts uz padziļinātu Tiesību zinātņu pētniecības institūta – 2018. Gadā rīkotās zinātniskās konferences materiālu pētniecību. Grāmata vērtējama kā nozīmīgs starpnozaru pētījums. Latvijas valsts prezidents Egils Levits par šo grāmatu teicis: "Šīs grāmatas saturs ir ārkārtīgi svarīgs abām pusēm, gan žurnālistiem, gan tiesnešiem, taiskārtā juristiem. Es pat teiktu, ka kopumā visai sabiedrībai." Citāta beigas. Līdz ar to var teikt, ka izdevums noderēs ne tikai nozaru speciālistiem, bet tas var būt saistošs arī plašam interesentu lokam.